Anunciamos que a piscina municipal exterior de Frixa abre a súa tempada estival este domingo e ata o 31 de agosto. O horario de baño será de luns a vernes de 12 a 8:30 e aos sábados e domingos de 12 a 8. Como é sabido, o Concello mantén ao longo de todo o ano, tamén verán, unha piscina climatizada aberta. En agosto a de Frixa está pechada, xa que neste mes se aproveita para mantemento, limpeza e reparacións, e tamén porque abren as piscinas das Pedreiras. En xullo sí abrirá a piscina cuberta de Frixa, en horario de luns a vernes de 8 a 2 e de tarde de 4 a 10, pechando os sábados. Os precios para esta nova campaña de verán é que se manteñen como nos últimos anos, sendo un dos máis baratos de España, son de 1 euro a entrada para menores de 15 anos e 2,20 para adultos. O Concello, por outra parte, tamén ofrece bonos.